Sensommeren 1310, gården Fakstad I Ryfylke. Bonden Havr står I åkeren for å se til årets kornavling, når han får øye på noen skikkelser som kommer gående mot ham. De glattbarberte issene viser at de munker, men ikke av den fromme sorten ser det ut til. En av dem har nemlig en stridsøks I hånden, og en annen bærer på et slags balltre. Før Havr vet ordet av det, munkene I gang med å slå ham med våpnene sine. En av dem trekker en kappe ned over øynene til Havr, så han ikke kan se. Munkene bærer ham gjennom åkeren over veien og dumper ham I naboåkeren. Havr blir liggende mens munkene slår og slår, og etter en stund kjenner han vekten av en annen kropp over sin egen. Munkene har fått tak I den gamle moren hans, og nå de ferdig med å banke opp henne også.
Du hører på Dømt. Skjebner fra middelalderen. En podcast fra Nasjonalbiblioteket. I denne miniserien utforsker nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og historiker Ola Albert Rønning Nordby historier om menneskers møte med norsk lov og rett I middelalderen. Serien laget I forbindelse med jubileet for Magnus Lagabøtes landslov I 2024. Denne episoden handler om hvordan bonden Havr kjempet for personlig oppreisning I en betent konflikt mellom to mektige aktører, og om kirkens plass I middelaldersamfunnet.
Når Havr og moren hans omsider blir funnet I åkeren, munkene borte. De to mennene som har funnet dem bærer dem inn I huset og legger dem I senga. Der blir de liggende I tre uker. Havr får vite at munkene har banket opp kona hans også, og bestemmer seg for å reise til Stavanger for å stille munkene for retten.
Ja, Ole Albert. Dette en gjenfortelling av en hendelse I middelalderen I Ryfylke, nærmere bestemt på Sand på Vestlandet.
Ja.
Og dette jo da sent I middelalderen, men vi fortsatt en periode som må kunne si en ganske voldelig tid I utgangspunktet. Men den volden vi hører om her, den blir faktisk I samtiden omtalt som ekstrem.
Dette ille.
Ja, det ille selv I middelalderen. Ja. Hva det egentlig som har skjedd her?
Altså, det jo utrolig, for en utrolig historie. Altså, dette jo da en bonde som blir banket gul og blå. Av munkene fra Halsnøy kloster, som kommer til Sand for å slåss, for å hevde sine rettigheter.
Ja, og det bare der så det litt spesielt, for at nå kan jeg si med en gang at jeg kommer fra en gård som faktisk et steinkast fra Sand på andre siden av fjorden.
Du vet hvor dette
Jeg vet hvor dette Og Sand I dag en, må man nok si, en litt sånn geografisk perifere plass. Du skal langt inn I fjorden nord for Stavanger for å komme der til. Økonomisk ganske viktig for det Suldal kommune som eksporterer krafter til England, blant annet med snakk om. Men det ikke lett å komme seg til Sand. Og Halsnøy, det altså et kloster I Sunnhordland.
Ja.
Og det vil si at hvis du skal komme deg fra Halsnøy og til Sand, så skal du enten seile rundt Buknafjorden og inn, altså nedover Karmsund og inn Buknafjorden og opp igjen for å komme deg opp, eller så skal du seile sør til Ølen, dra båtene over, og så seile Sandøy Vikedal, og så igjen langt sør til Buknafjorden for å komme deg inn. Altså, det en lang reise, og det helt ulogisk. Så det spørsmålet, disse munkene fra Halsnøy som kommer reisende til Sand for å banke opp en fyr, hva har de der å gjøre?
De har store økonomiske interesser I området. Og grunnen til det jo at den elva vi har å gjøre med, som ligger I dette området, som du kjenner godt, Suldalslågen, der det jo laks.
Det laks der, det riktig, og de munkene på Halsnøy, de eier en gård. Rett og slett, der inne, for, som de eier laksaretten til.
Ja.
Men det jo ikke bare de som investert I dette her, fordi at hvis du sa nabogården til han Havr, til Halsnøy kloster, og der Havr selv jobber, så det noen andre som eier. Hvem eier den?
Den det en annen kirkelig institusjon som eier. Den det korsbrødrene I Stavanger domkirke, det vi kaller for kanikene I Stavanger domkirke, som eier. Og dette en annen del av kirken. Så vi har to ulike kirkelige institusjoner som eier hver sin del av denne elva.
Og hvis vi da for sikkerhets skyld skal beskrive hvordan dette så kan dere tenke dere at elva renner ut I fjorden, munningen av elva, all laks som skal inn I den elva må naturligt nok komme fra fjorden inn akkurat der. Det finnes bare en inngang, det ikke noe delta eller noe sånt her, det der du går inn. Og på sørsiden av den elva, der det da Halsnøy kloster og kanikkene, korsbrødrene fra Stavanger, altså jeg. Mm. Og på nordsiden, gjett hvem? Det kanikkene fra Stavanger, altså jeg. Mm. Så det vil si at de tre eiendomslottene som ligger rundt denne elva her, I utgangspunktet eid av to kloster eller brødreordner. Og vet du hvem som har den fjerde, Ole Albert? Eller presten?
Ikke sant. Så her vi kirken på mange, mange ulike plan som involvert.
Det to spørsmål vi må ta før vi går videre på selve saken. Det ene hvorfor eier kirker og disse klosterne så mye jord på det tidspunktet her, Ole Albert?
Det jo kirken vi skal snakke om I denne episoden her. Kirken jo middelalderens viktigste institusjon. Kirken middelalderens multinasjonale selskaper, kan vi si. Og grunnen til det jo at dette en tid hvor folk tror på Gud. De aller fleste tror på Gud, og de aller fleste tror at det kommer et liv etter dommedag. Da kommer du enten til himmelen eller til helvete. Og kirken jo den institusjonen I middelaldersamfunnet som forvalter det evige liv. Altså de skal sørge for at flest mulig kommer seg til himmelen.
Mm.
Og da sitter de på en måte med nøkkelen til himmelriket på et eller annet vis. Og det betyr at det ganske attraktivt å gi kirken gaver.
Mm.
Du vil gi kirken gaver sånn at det kan leses bønner for din sjel etter at du dør, mm. sånn at du får kortest mulig tid I skjærsilden og størst mulig sjanse for å komme til himmelen. Og på den måten så sikrer kirken seg enorme eiendommer I denne tiden her, fordi folk vil gi gaver for å bli frelst.
Ja, interessant nok så det sånn at denne gården vi snakker om her, som Havr den oppbanka og mor hans, den enda mer oppbanka, holder til på, det altså Fakstad.
Ja.
Og Fakstad har akkurat disse korsbrødrene fått. Men de har fått det av, det biskopen, den nylig avdøde biskopen. Han har gitt, så vidt jeg kan skjønne, korsbrødrene denne gården for at de skal be for han.
Ja.
Så han også, selv om han biskop, så han redd for at, ikke, at han blir for lenge I kjærsilden hvis
Alle
ikke bes nok.
Alle redde for det. Så her må man spille sine kort godt, og det det biskopen prøver å gjøre. Han prøver å gi denne gården med disse lakserettighetene, med muligheten til å fiske og bli rik på laks, til kanikene, til, vi skal snakke litt mer etterpå om hva disse ulike ordene betyr, for det mye, mye begreper vi bruker her nå. Men det liksom det som greia. Du skal komme deg til himmelen, og da må du gi gaver til kirken.
Ja, og vi skal ta noe av det litt senere, som Ole Albert sier, for her det jo munk mot munk, og vi skal prøve å forklare litt at kirken ikke engang en ting, men før vi kommer til det,
ja.
Så må vi snakke om grunnen til at de akkurat her.
Ja.
For nå har jeg altså beskrevet sand I dag. Jeg elsker sand, jeg synes det en fantastisk fin plass, men vi må reise et stykke for å komme der, og det ikke det mest sentrale plassen I Norge I dag. Så hvorfor det da et kloster på Halsnøy, en kanik, altså kanikene I Stavanger mektige? Disse en slags finansministerium for en biskop og for en konge, og dette enormt mektig med unkorden. Og en prest som involvert I kampen akkurat her oppe, akkurat med sand. Og svaret som du inne på, Robert, det laks. Laks viktig på den tiden her. Litt sånn som laks viktig til dag. I dag det oppdrettslaksen som vår nest viktigste eksportnæring. Men på den tiden så retten til å fiske laks I de gode lakselvene, det viktig kapital.
Fisk middelalderens olje altså. Det det du tjener penger på. Du kan selge det ut av landet, du kan tjene deg styrtrik på fiskerettigheter.
Enkelt og greit. Og her det altså en fiske som forferdelig enkelt.
Mm.
Fordi at I motsetning til for eksempel torsken, som jo kan gå på djupt nå og inn I fjordene, og som vanskelig å finne, og på den delen av landet så går det ikke stim engang, sånn som man gjør oppe I Lofoten. Så det vondt å treffe siller som upålitelige. Noen ganger kommer siller, noen ganger kommer ikke siller. Samme makrellen, du vet ikke om han kommer. Så laksen djupt pålitelige, kommer hver eneste år, går opp, I elva når vattnet blir varmt nok, cirka juni begynner den å gå opp I elvene. Den går opp I den samme elva hvert år som man født I. og den utrolig lett å fange. Du kan se for det, Olav, at altså, all fisken skal opp I en trang åpning, det ikke djupt noen plass. Du kan I teorien sette et garden, altså et garn, på tvers av den elva og ta alle.
Mm.
Og det noe av det jeg synes interessant med denne saken som skal inn på senere, for at vi tenker I dag at folk før I tida, de var så økologisk snille og forstod naturen og ville aldri ødelegge noe. Men den loven vi snakker om nå, landsloven, noe av det den gjør aller mest av, det å sørge for at de ikke skal overbeskatte ressurser. Det ikke lov å stenge en elv, sånn at laksen ikke får gå opp. Det ikke lov å fange opp alt. Og grunnen til at det lovfest sånn at hvis ikke hadde noen gjort det. og retten til å fiske her nede der laksen går inn, den ekstremt verdifull.
Det mye penger. Og som du inne på, slag, de står ikke med fiskestang her. Altså, de Nei. Bygger laksevirke for å ta laksen når den kommer inn, mye av den, og så tjene masse penger.
For den loven som vi snakker om nå, Ole Albert, som utgangspunktet etter Magnus Lagabøtes landslov, som du kan høre mye om I den første episoden, den loven regulerer nettopp dette. Den sier ingen får lov til å sperre den elva. Ingen får lov til å sette garn der. Fordi at hvis man gjør det, så kommer det ikke noe laks til de høyere oppe. Og det grunnen, Ole Albert, at fiske her nede med inngangen til elva blir så viktig. For de som fisker der, de kan sperre av alt fiske for de høyere oppe. Alle høyere oppe langs elva avhenger av det, og den som har retten der svært mektige, og her sitter altså kirka.
Havr og broren Torgils reiser til Stavanger. En liten by med spredt trehusbebyggelse rundt Vågen. De setter kursen mot de eneste steinbygningene de kan få øye på. Staselige Sankt Svithuns kirke, domkirka I gotisk stil og bispegården med tilhørende bygninger. Maktsenteret I Stavanger, der biskop Kjetil holder til. Når de kommer fram, forteller Havr og Torgils om angrepet. Og de forklarer biskopen at de ønsker å saksøke abbeden og munkene I Halsne kloster. Etter å ha hørt Havr og Torgils beretning om hva som skjedde I åkeren, skriver biskop Kjetil et brev til munkene på Halsne kloster. I brevet stevner han abbeden til å møte opp I Stavanger den 15. februar for å svare på anklagene.
Ok, Ole Albert. Nå du nødt til å forklare meg en del ting. For at utifra det som vi hører nå, vi har altså en mann som heter Havr.
Mm-hmm.
Han driver en gård på Fakstad. Der han leilending for kanikene, som altså munker eller prester eller noe sånt for domkirke eller biskoppen I Stavanger.
Mm-hmm.
Så han jobber for dem. Så han blitt banket opp av munker fra en annen plass.
Stakkars mann.
Ja. Og så drar han til biskoppen I Stavanger. For å dømme her. Og jeg som på en måte jo ikke har trodd så mye på Gud I mitt liv, og sånn sett ikke vært så mye inne I dette med religionen, jeg har en forskjell med at kjerke kjerke, men her det jo kjerke mot kjerke I alle kanter. Kan du forklare oss litt om hva disse tingene?
Ja, her må vi nøste litt, tror jeg. Fordi jeg tror nok at akkurat som deg, Aslak, så har mange også en sånn forståelse av kirken I middelalderen som en sånn monolittisk, kjempemektig, svær organisasjon, og det den jo på en måte, men akkurat som alle store organisasjoner så har den masse små underbruk. Og når Havr kommer til Stavanger, så reiser han jo fra lokalsamfunnet sitt. Der Sognet, der Sognekirken, det det lokale kristne fellesskapet.
Mm.
Der det en prest som utøver sakramentene, det vil si de kirkelige ritualene for sin menighet. Og presten på en måte, han har en viss utdanning, men liksom en del av lokalsamfunnet, mm. ikke sant? Og så kommer han til Stavanger, og der biskopen og domkapitlet. Mm. Vi kan begynne med biskopen,
ja.
Og biskopen han jo sjefen I kirken.
Mm.
Det mye I det å drive en kirke, en katolsk kirke, som biskopen ansvarlig for. Han må sørge for at kirken som de skal være, han må sørge for at prestene gjør det de skal gjøre rundt omkring I sognene. Så biskopen helt sentral I middelalderkirken.
Men biskopen mest en som kan Gud best, eller han mest en som kan sjefa best?
Det et utrolig godt spørsmål, og tidlig I middelalderen så biskopene folk som kan Gud godt, og så blir de utover 1100-tallet og 1200-tallet, så blir biskopene I mye større grad administratorer, jurister.
Nettopp.
Men alt dette knyttet til, til Gud, til det å sikre det evige liv som vi var inne på I sted. Mm. Og fordi biskopen en administrator, en sjef, så har han også en slags, som du sa, Aslak, et slags ministerium, en regjering, og det domkapitlet.
Ja.
Og domkapitlet, de på en måte for biskopen det som kardinalen for paven.
Ja,
altså, de gjør administrative oppgaver, men de skal også velge en ny biskop når biskopen død.
Ja, nettopp. For de av dere som har vært I Stavanger, så kommer du til en by, og der domkirken det store bygget til biskopen, som du snakker om, Ole Albert.
Mm.
Og som en sida der, der som Kongsgård I dag, ligger der altså et administrasjonssentrum. Og det strekker seg også rundt hele Breivatnet, hvor det hette Kannik I dag, som var der Kannikbekken kom, der som de hadde klosteret sitt.
Mm.
Så langt jeg med.
Ja.
Men du ser jo at biskopen sjefen, og sjef over prestene og kirkene.
Mm.
Men disse på Halsnøy da, de jo også munker, men de hører jo ikke på sjefen.
Nei, dette dette vanskelige greier, men altså, kannikene, de jo ikke egentlig munker I sånn streng forstand. De prester, de prestevide, det vil si at de skal på en måte forkynne overfor for vanlige folk, overfor folk som ikke en del av kirken, ikke sant? Det det som prestenes oppgave.
Mm.
Så det liksom en del av kirken. Den andre delen, det klostervesenet. Og deres oppgave i teorien I hvert fall, ikke å forkynne overfor vanlige folk, men å flytte langt ut på landet, vekk fra sivilisasjonen, og så liksom drive med guddommelig aktivitet der. Be flere ganger om dagen, be for sjelene til de som døde, ta på seg straffene til folk som har fått straffer for ting de har gjort som ikke I tråd med, med kristne regler og sånne ting.
Ok, men jeg hører du sier dette, men når du leser Bibelen, så står det så vidt jeg kan se ingenting om at munker eller de prestevide eller folk som veldig opptatt av Gud skal ta med seg, vi snakker om en toegget stridsøks, et balltre, sverd, for de hadde sverd under kuttene sine, gå på en gård, dra av gården med bonden og den 70-80 år gamle mor hans og skamslå de med hetta over hovedet. Så hvordan henger dette sammen?
Nei, det henger jo sammen med at alt dette jeg har snakket om nå, det jo teorien, ikke sant? Det jo det ideale. Det sånn I virkeligheten? Nei,
Nei,
det det jo ikke. Og grunnen til det har jo å gjøre med det vi var inne på I stad. Kirken får enorme gaver I denne perioden her. Kirken eier 40-50% av all jorda I Norge. Og jord, det det som rikdom I middelalderen.
Mm.
Det det du tjener penger på. Det og lakserettigheter, liksom. Så kirken har enorme økonomiske interesser, og økonomiske interesser, de må man forsvare.
Så det du egentlig sier nå at denne kirken etter hvert, akkurat som at biskopene går fra først og fremst å være geistlige som kan religion godt, til å bli verdslige som kan administrere den makt kirken har fått, så sier du at klostervesen og de som søker seg til klostret som Halsnøy, eller som kanniker I Stavanger, de egentlig staten I forkledning, eller makt I forkledning, eller varianter av dette, og ikke primært der for å tjene Gud, men for å administrere et maktapparat som, som finnes I hele landet, og som, som på mange måter det nettet som styrer Norge, stemmer det?
Mm. Ja, det kommer an på litt sånn hvor kynisk man vil se på det på en måte, og det nok helt sikkert et element av det du sier nå, ikke sant? Det fordi det så mye eiendom, og så det også helt sikkert en del mennesker der som tror på det gamle, de gamle idealene og vil praktisere de.
Mm.
Men dette jo problematikk som folk I middelalderen var veldig bevisst på. De visste jo at kirken var blitt en megaorganisasjon med masse penger. Og dette kritikk av kirken som helt vanlig I middelalderen, og nå dette gått for langt, nå de blitt for rike, nå vi blitt for rike.
Fordi at før vi går videre og tilbake til den selve rettssagen her, så det noen ting til som må avklares. Og du, Ole Albert, du jo ikke bare historiker, men du til med rettshistoriker, så dette jo et felt du kan veldig godt. Og så vidt jeg kan se, så det I tillegg til Havre, altså leilendingene som banket opp, og mor og konene som banket opp, som den som fører opp saken, så det tre ulike aktører man kan se for å se på makt. Det ene biskopen I Stavanger, som også sjef for kanikene I Stavanger, som skal dømme biskop Kjetil, som dette her.
Mm.
Så det de på Halsnøy kloster, men de har en annen biskop, for de ligger under biskopen I Bergen. så det altså to biskoper som har hvert sitt, ene har domkapitlet sitt med de sin nærmeste medarbeidere, andre har et kloster lenger vekke, men som også tett knyttet til biskopen der. Og så den tredje faktoren, kongen. Mm-hmm. Og landsloven, den er veldig tydelig på hva som er verdslig makt og hva som er kjerkelig makt. Så når Havr kommer inn til Stavanger her og skal få rettferdighet, for det er jo det han er opptatt av, så han skal få, han er blitt så bankt opp og kanskje så ydmyget at dette ikke går, han skal ha rettferdighet. Hvem er det som skal dømme?
Det er det store spørsmålet, og det er det store spørsmålet som man liksom hele tiden krangler om i denne perioden. For nå har vi jo snakket om at kirken har ansvar for det som gjelder frelse eller evig liv. Mm. Og kirken mente jo også at det ansvaret, det skulle også gjelde i rettsaker. Så de mente jo at i de konfliktene, i de rettsakene som hadde med det evige liv å gjøre, det som de kalte de åndelige sakene, de skulle kirken dømme i. Det vil si at biskoppen skulle dømme. Mm. Og biskoppene rundt omkring i Norge på den tiden her, de hadde sine egne domstoler. Mm. Helt vanlig. Mm. Det hadde de i hele Europa. Og, men så hadde jo også kongen sine domstoler, sine lagmenn, sine dommere som satt rundt omkring i landet. Og kongen hadde jo sin lov, landsloven, som var den kongen hadde gitt til, til folk i Norge. Og når du har to konkurrerende domstoler, som begge kan gi deg oppreisning og rettferdighet, og som begge vil ta bøteinntekter, for nå er vi tilbake til de materielle interessene her, ikke sant? Både kongen og kirken kan ta bøter fra disse sakene. Ja, så blir det et spørsmål om hvilke saker skal tas hvor. Og dette har de kranglet om lenge, og det har vi jo snakket om i den første episoden i denne podcasten, hvor vi snakket om konflikten som oppstod når Magnus Lagabøte innførte landsloven i 1274. Men det er også et spørsmål her, fordi i saken til Havr, det er jo en sak som i utgangspunktet handler om vold, den handler om eiendomsinteresser, økonomiske interesser, men den handler også om kirkefolk, om klosterbrødre, om korsbrødre. Og det betyr at saker som egentlig involverte kirkens folk skulle i utgangspunktet dømmes av biskopen, og saker som handlet om eiendom skulle dømmes av kongen. Mm. Ok, da har vi jo en konflikt her. Altså, hvor skal denne saken ligge? Og denne konflikten mellom det vi kaller verdslig jurisdiksjon, altså kongens domstoler, og åndelig jurisdiksjon, kirkens domstoler, den skapte en situasjon hvor du kunne shoppe litt, hvor du kunne velge litt den domstolen som tjente deg best, da.
Og det ser vi den saken her, for at, som jeg skal komme inn på litt senere i denne episoden, så er ikke dette en ny konflikt.
Nei.
Det er ikke sånn at dette starter med at disse munkene ror seg av gårde til sand og banker opp Havr. Tvert imot så slutter han på mange måter der. Og har eskalert i 20-30 år i kampen om disse rettighetene. Og det har vært staget mellom Halsnøy kloster og kanikkene i Stavanger over lang tid. Mm. Og der har det vært en sånn diskusjon. Skal man ta dette for en verdslig rett, eller skal man ta det for en kjerkelig rett?
Ja.
Og biskopen i Stavanger har sagt til biskopen i Bergen, eller rett og sagt munkene på Halsnøy, at ikke ta det for en verdslig rett.
Nei.
Dette må vi ta hos oss.
For dette er et kirkelig anliggende.
Ja, og da er det egentlig også spørsmål sånn, de er litt redde for at kongen skal blande seg fra Møy også, er det ikke det? At de gir fra seg makt hvis det skjer?
Ja, det er de. De er veldig redde for det. Og på den andre siden så er jo brødrene på Halsnøy på klosteret, de er jo redde for at biskopen i Stavanger skal dømme det her.
Ja.
Fordi han har jo et veldig nært forhold til kanikken i Stavanger. For å si det mildt. Biskop Kjetil, som er han som dømmer i denne saken med Havr, han var jo kanikken i Stavanger før.
Ja.
Så kanikken i Stavanger, det er hans gjeng, altså. Det er gutta.
Og det betyr at du sitter i en situasjon her, hvor når Havr bringer denne saken opp, så går han egentlig til sjefen sin. Han går til Kjetil, som er sjefen for sjefen. Altså, biskopen er sjefen til kanikkene, som er hans sjef, ja. Og sier, døm i denne saken.
Ja.
Og det er jo ganske åpenbart. Det er litt som at du går til foreldrene dine og ber om å få hjelp når du har kranglet ut i gata. De pleier å støtte deg og synes de andre er idioter.
Ja.
Så det er en grei sak for de, mens for Halsnøy-munkene så er det mye bedre å få inn kongen i det tilfellet her.
Ja. Og de har et ganske nært forhold til kongen fra før. De har fått hjelp fra han før, og vi skal ikke gå så mye inn i på en måte, de irrgangen I denne saken, som lang og kompleks, men den har vært dømt flere ganger. Den har vært dømt av kongens lagmann, som noen ganger dømmer med Halsnøy-brødre, noen ganger ikke, men de har på en måte bedre track record hos kongen enn hos biskopen.
Så det altså uklart hva for en rettsinstans man skal bruke.
Ja. Middelalderens rettssystem, det åpner for den typen sånn, liksom taktikeri, og jeg tror ikke vi skal holde Havre for god for dette heller. Han vet hva han gjør her når han tar denne saken til biskopen I Stavanger, og ikke til lagmannen på Avaldsnes.
Ja, og for de som ikke vet det, det visste ikke jeg før du sa det nå, men Avaldsnes da midt mellom Stavanger og Halsnøy, for sikkert ikke sånn geografisk, ikke så sant? Da du helt I midten. Men vi skal høre mer om hvordan det går med Havre ut I rettssaken når han skal navigere dette landskapet.
Det blitt februar, og Havre og Torgils sak skal endelig behandles av biskopen. Når sola står opp den 15. Gjør de seg klare til å møte abbeden, som ansvarlig for det voldelige angrepet, ansikt til ansikt. Sola klatrer stadig høyere på himmelen. De to brødrene venter og venter, men abbeden fra Halsnøy ingen steder å se. Og når sola etter hvert går ned igjen, det stadig ingen tegn til hverken abbeden eller noen av klosterbrødrene. Det blir 16., 17., 18. Februar, og stadig ingen tegn til Halsnøy-folket. Biskopen forsikret seg om at beskjeden har nådd klosteret, men Halsnøy-folket viser ingen tegn til å ville komme og forsvare seg mot anklagene. Når 11 dager gått, bestemmer biskopen at de har ventet lenge nok. Og tar opp saken uten abbeden og klosterbrødrene. Havre forteller sin side av saken, og alle vittner blir hørt, før biskop Kjetil og dommerne som oppnevnt I saken diskuterer dommen. De vet hva landsloven sier om slike tilfeller. Når menn gir andre menn sår eller andre legemskader og saker, og ingen vittne til det, plikter en av partene å bøte etter det loven sier, eller etter loven nekte for beskyldningene. Men hverken abbeden eller klosterbrødrene har møtt opp for å sverge seg fri for beskyldningene. De dømmes til å betale erstatning til bøndene på Fakstad, og til å betale en bot til biskopen.
Og Ole Albert, utfallet her, som altså at Halsnøy, folket, de kommer ikke.
Nei.
Og de blir dømt. Det ikke så overraskende egentlig, det?
Nei, det kan du si. Det jo mange grunner til at det ikke overraskende. Det jo for det første fordi, som vi var inne på I stad, biskopen I Stavanger, han jo litt grann partisk I denne saken. Men det også fordi at her det jo, det ikke vittner på slagene, men det vittner som har funnet havre liggende I åkeren, og havre gir jo en sånn utrolig flott forklaring da, som har overlevd frem til vår tid I brevene som ble skrevet til denne rettssaken, hvor han forteller om denne forferdelige saken, og det har helt sikkert gjort inntrykk på domstolen I Stavanger.
Ja, og det for å gå tilbake til selve saken før vi går til dommen, for at det en grunn til at dette tatt vare på. Akkurat denne volden her ekstrem I samtiden, sånn som vi startet, og den dokumentert I et brev som mye, mye lengre enn de fleste kildene vi har og rettsoppgjør vi har. Dette her dette blir sett på som alvorlig.
Ja.
Men den andre grunnen at lakserettigheter til Suldalslågen ekstremt viktig I samtiden. Og derfor har vi en helt sånn brevsamling av dommer, spørsmål og pålegg knyttet til akkurat de lakserettene her.
Ja.
Og der det altså at det hele startet på mange måter med han her biskopen som fikk sin gård for å komme til himmelen raskere til kanikerne sine, fordi de fikk da kontroll over all laksefiske. Og Halsnøy kloster blir innestengt, og de setter opp noe som kalles laksefeller, eller kjær, på siden av elva som laksen går inn I, og her har de på begge sider. Og det som har skjedd, og nå det med før hav ble banket opp, det at bønnen I Suldal, sammen med de som jobber for munkene på Halsnøy, de har knust kjære til kanikkerne, altså havre, mange ganger.
Ja.
Og det her, som du sier, her har det blitt dømt begge veier, frem og tilbake, men jeg synes det en viktig ting å få frem, at de som da har vært mot havre, eller mot hans kanikker, og som har dratt og knust og ødelagt fiskeredskapene, de har også loven på sin side, mener de.
Ja.
Ja, og hva loven det de har?
Loven, den sier jo at hvis noen setter opp et laksevirke som gjør at fisken ikke kommer opp, altså at den ikke kan komme der hvor den ville kommet hvis den ikke blir hindret, så kan man gi en frist på 5 dager til å møte på tinget og diskutere saken, og hvis motparten da ikke svarer på det, da kan man rive den ned.
Og det, grunnen til at jeg tar opp dette at hvis vi skal prøve å forestille oss hva som har skjedd, altså hvis vi ikke bare tenker at disse munkene er rødhold, de er nok antageligvis det, for den volden de ute er ganske brutal og grusom, ja. Og det er nok noe klassemessig her også, som er at de som er munker på Halsnøy Kloster, det er ikke ungene til småbønder, det er jo en slags øverklasse, er det ikke det?
På alle måter.
Og han Havr, selv om han er en viktig mann på sanden, så er han leilending, altså han eier ikke sin egen gård, han og familien jobber for kanikkerne som eier gården, så det er nok et stort element av det, men så er det et annet element, og det er at når munkene ikke møter der nede, så er det akkurat det samme som Havr og kanikkerne har gjort mot de og bønnen i Suldal gang på gang, når de har varslet om at dette feskekjæret her, det mener vi at stenger laksen sånn at den ikke kommer opp til oss, vi får ikke fiske noen ting, vi vil ha deg på tinget for å drøfte det. Ingen kommer fra tinget fra kanikkerne for å drøfte det, og de går og knuser det kjæret. Ja. Så de vil da oppleve at, ja, dere kommer ikke til oss, vi kommer ikke til deg. Og da kommer mitt spørsmål til deg, Ole Albert, det er, hva gjør du i en situasjon hvor motparten din ikke møter opp i rettssalen?
Det er det mange i denne perioden her, på 12, 13, 1400-tallet, som lurte på også. Du har, hvis du skal drive rettssystemet i middelalderen, så har du to svære problemer, og det ene er hvordan får du folk til å møte opp i rettssaken, og det andre er hvordan får du folk til å etterleve den dommen som kommer i rettssaken. Og vi skal se at begge de problemene gjør seg høyest gjeldende her. Og dette er jo et problem, fordi dette er jo et samfunn uten politi. Ikke sant? Vi er vant til å ha en utrolig sterk stat i ryggen, som sørger for ikke bare at folk blir straffet hvis de gjør noe som er imot loven sånn strafferettslig, men som også sørger for å håndheve sivilrettslige dommer. Ikke sant? Så vi vet at når vi får en beslutning i en domstol, så er det noen som kommer til å sørge for at sånn blir det, i hvert fall i den grad det er mulig. Ikke sant? Men det har man ikke her. Kongen har maks noen 100 mennesker som jobber for seg i et land på 300 000 mennesker. Kirken har flere, men kirken har jo ikke noen maktmidler i noen meningsfull grad. Så det er ingen her, det er ikke noe politi her, det er ikke noen stående hærstyrke som kan tvinge gjennom noen vedtak her. Det er ingen som kan tvinge Halsnøy-brødrene til å komme til rettssaken. Det må skje frivillig. Det må være sterke insentiver som gjør at du kommer. Og når du kombinerer dette da, med et rettssystem der det er ulike domstoler, og du kan gå til den domstolen som tjener deg best, ja, så blir det rot.
Men da er spørsmålet, hvor rodet er det? Det må jo være grenser for rod også, for hvis dette er bare rod, du kan velge fritt både hvor vil du bli dømt, om du forholder deg til dommen, om du stiller opp i rettssalen og så videre, ja, da har du anarki, og da vil du ikke ha noe landslov. Men det må jo være noen, et eller annet lim som holder det sammen, eller makt, eller grenser. Hva er det?
Lovene har jo en del regler som på en måte skal skape, gi deg god grunn til å spille på lag med systemet. Ikke sant? Hvis du har drept noen for eksempel, så slipper du mye billigere unna hvis du kommer til retten og innrømmer det, enn dersom du holder det skjult og ikke sier til noen. Ikke sant? Så det er masse sånne små sånne insentivordninger som skal sørge for at du spiller på lag med systemet. Men viktigere kanskje, så er jo dette et samfunn som bygger i veldig stor grad på forhandling. Saker tar lang tid, man må gjennom mange runder, og veldig ofte så finner man at løsningen på saker ikke er en dom der hvor en part vinner og en part taper, men et fremforhandlet forlik der hvor man finner en slags balanse som alle på en eller annen måte kan leve med. Det er veldig vanlig på den tiden at saker blir avgjort med forlik utenfor retten, og det er det jo for så vidt i dag også.
Ja, det synes jeg er noe interessant, for det er jo hele veien forsøk på forlik, eller i hvert fall at man later som man prøver å få til forlik, for det er ikke så lett for oss å tolke hva er ærligt ment i dette brevet, og hva er et skuebrød. Men biskopperne ser jo ut som at de på mange måter skulle ønske at det var litt mindre bråk med dette enn det det er.
Ja.
For hver gang det blir for mye bråk, så kommer jo kongen inn.
Ja.
Om han ikke kommer selv fysisk, så kommer han med en beskjed om hvordan dette skal ordnes.
Ja.
Men munkene på Halsnøy, og abbeden på Halsnøy, altså sjefen av munkene, virker som han har veldig lite interesse av at dette skal roe seg.
Ja.
Og da lurer jeg på en ting, kan det, I dette systemet her, kan et kloster på mange måter bli en maktenhet I seg selv? Altså at de på en måte ikke bare har sine egne økonomiske interesser, men at de rekrutterer folk fra en, et type skikt, et område, det sønnerne fra Hardanger, eller fra det områden der som der, de holder sammen, de har andre ting som binder de sammen, den troen på Gud og maktstrukturerne.
Ja, du var litt inne på det I sted, vi snakket om at munkene, de ikke hvem som helst, altså det ikke så veldig mange munker I et kloster, og et kloster har veldig store eiendomsinteresser, Halsnøy kloster kanskje det kloster I Norge som eier I hvert fall nest mest landeiendommer, så dette jo et svært selskap, kan du si, ikke sant? Det har masse interesser, og det ganske få mennesker, 10-12 stykker, som på en måte forvalter disse interessene, ikke sant? Så det å komme inn I en sånn munkeorden og bli en av de brødrene, da, det har ganske mye å si. Altså, da du en ganske viktig person. Og hvis du klarer å klatre opp I hierarkiet, sånn som Eirik som blir abbed og blir på en måte på toppen, ja, da du en av rikseliten I Norge. Da du helt på toppen, altså. Så det helt klart et element av det. Og klosterne, de tilegner seg jo kjempestore landområder, og det å eie land, det å være rik I middelalderen, og hvis du det, da har du også politisk makt I veldig stor grad. Og nå har vi ingen sånne megaklostre I Norge, men I Sverige for eksempel så har man jo Vadstena, som en sånn powerhouse I en skandinavisk sammenheng, sånn at det middelalderens Microsoft.
Akkurat.
Og det har vi ikke I Norge, men vi har jo mektige, store klostre likevel, som spiller, de helt oppe I eliteskiktet når det gjelder makt I landet, altså.
Så da det ikke sånn at disse kanikerne på Halsnøy egentlig fra en liten plass, og at de de små I den sammenhengen her heller. Dette en mektig institusjon I middelalderen som nekter å stille for retten, og så spørsmålet, hva gjør de når de blitt felt, og de ikke engang har møtt opp I rettssagen?
Uker blir måneder. Måneder blir år. Og I oktober 1313 har Havr og familien fortsatt ikke sett snurten av erstatningen fra Halsnøy kloster. Det har gått så langt at kongen selv, Håkon Magnusson, ser seg nødt til å sende brev til klosteret med befaling om at de må betale bøtene sine.
Ja, Ole Albert, dette understreker jo bare det vi har snakket om allerede. De har bankt opp Hav, morer og koner. Vi må legge til der at denne oppbankingen også av et nivå hvor havre og morer blir båret I et seil.
Ja.
Altså, de må hente et seil, legge de to på det seilet og bære de ned til husene, for de ikke I stand til å gå og røre seg.
Ja.
Morer går aldri igjen.
Nei.
Og den beskrivelse I denne brevet, at foten hennes vridd bak frem, fullstendig knust.
Og det står jo også at havre og moren ligger til sengs I 3 uker, og det står det kommer prest, og det betyr jo at presten kommer for å gi dem den siste olje, de skal dø.
De skal dø. Så dette ekstremt, og de har gjort dette, kommet roende, dratt rett opp, fått det gjort, dratt tilbake igjen, dratt for retten, har ikke stilt opp, og nå har det gått 3 år siden dommen falt, og de har enda ikke gitt fra seg en krona.
Nei.
Hvordan dette mulig?
Det jo akkurat det samme problemet som handler om hvordan du får folk til retten, altså hvordan får du folk til å betale for seg når bøtene kommer. Og dette henger jo ikke bare sammen med at dette et samfunn uten politi, men det henger også sammen med det poenget vi var innom I sted, nemlig at Halsnøy kloster en maktfaktor I dette samfunnet. Og stakkars Havr, ikke sant, han har jo blitt dratt inn I en sånn økonomisk konflikt, en skvis mellom 2 kjempemektige aktører I Norge I middelalderen, og Hva har han skulle sagt liksom, når denne konflikten over, og han står igjen der med en mor som ikke kan gå, og med skader som for alt vi vet kan være varige, ikke sant? Altså, og så ser vi jo også at dette et samfunn hvor det finnes på en måte sikkerhetsventiler. Så han kan gå til kongen, og si, her har ikke jeg fått retten min. Men da det kongen da, som sier til Halsnøy-brødrene, betal. Men det ikke noe garanti at det funker heller.
Nei, og det skal sies at det siste vi hører om saken I 1314, altså et år senere, og det vi hører da at det fortsatt ikke har kommet noen penger. Ja,
for da sender biskopen I Stavanger, sender et brev til biskopen I Bergen og sier, nå må du få skikk på disse folka dine, de har blitt dømt og de har ikke betalt noe. Og så hører vi ikke noe mer enn det. Altså, det kommer et forlik I den saken her I 1320-årene, Da blir inntektene fra lakseelva delt I 3 mellom presten I Sand og kanikene og brødrene på Halsnøy. Og det jo da et eksempel på det vi snakket om I sted, om at det ofte forliket som kommer til løsningen. Men hvordan det gikk med Havr oppi det, det vet du ikke.
Nei, for der han ute og så går, og det gjør oss noe interessant, for vi starter etter med å si at kampen om laksen, altså retten til laksen, det som ligger I bånd, det grunnen til at denne store maktfaktoren, kjerka, kan ikke han, to, tre aktører fra den store maktfaktoren, kjerka, slåss om disse rettighetene her. Og Havre, han leilending, som sagt, for en av de.
Ja.
Og det et interessant aspekt på dette som jeg vil ta fram til slutt, fordi at det kan være at Havre måtte til Stavanger for å finne venner. Og det handler om at kampen her oppe, jeg sa det tidligere, at det bøndene lenger oppe I elva, som ikke får fiske I sin egen elv, de har gårdene sine langs elva, det deres elv, ikke sant? Og de eier gårdene sine selv. Men her det altså et kloster nærmere Bergen, og et kloster nede I Stavanger, eller Kanakken I Stavanger, som kontrollerer elva, og Havre jobber for de. Og de har da pleid å dra ned og knuse de kjæra. De har vært I opprør mot disse kanikerne. Så selv om Havre har fått bank, så det ikke sikkert at folk I Suldal synes dette var så dumt at han fikk litt bank.
Nei, ikke sikkert de synes så synd på han.
Nei, og der sier da disse klosterbrødrene fra Halsnøy, de sier visst nok, I det de har banket han opp, så løfter de hovet hans opp, og så sier de, der fikk du så du fortjente, det var straffer du fortjente, så stikker de hovet hans ned I sorpa, står det. Og det tror jeg da kanskje den større konflikten her, hvor det ikke kjerka mot kjerka, men hvor du også har de bøndene lenger nord på de mindre viktige gårdene, som står imot begge kjerkene. De blir skvist av alle.
Ja,
kan det stemme?
Ja, det kan godt stemme, og det henger jo sammen med både kirke og laks, ikke sant? At når du ligger bak disse store institusjonene, både metaforisk og bokstavlig,
ja, rett og slett.
Sånn, så sitter du med dårlig kort på hånda. Og jeg synes jo at Havre blir jo væren her som en litt sånn tragisk figur, ikke sant, som ikke hører hjemme noe sted. Han får juling av munkene fra Halsnøy, og han sikkert upopulær I bygda som den som på en måte får fisken når den kommer første gang. Så, altså, stakkars Havre, tenker jeg, han kommer dårlig ut av det her, altså.
Det gjør han både fysisk og metaforisk og på andre vis, og økonomisk, for det ingen tegn på at han faktisk får de pengene han blir lovt.
Nei.
Men, vet du, Albert, hvordan bøndene høyere oppe I Suldal prøvde å løse dette senere.
Fortell.
Fordi at her har altså det kommet et forlig I 1320. Det forliget går da ut på at her får presten sitt kjær, og så får de på Halsnøy sitt kjær, men de må dele det med de fra kanikerne, og så får du et kjær til kanikerne oppe. Så alle har sitt, bortsett fra bøndene I Suldal. De har ingenting. Og da står det I en sag litt senere, jeg tror det 1354, jeg tror vi så langt ute, eller I hvert fall lenger ut på 1300-tallet. Da setter de fyr på berget. Og det ja. Høres jo helt meningsløst ut, fordi at berg brenner jo ikke. Men berg sprekker. Og det de gjør, for de tenker at disse kjære, de langs elvebredden.
De skal fange laksen, ja.
De skal fange laksen. Og så tar de rett og slett og sprenger ut med flamme en ny vei for vattnet, rundt kjære, sånn at laksen skal svømme en annen plass. Tror du de slapp unna med det?
Det kan aldri tenke meg.
De slapp ikke unna, og de måtte betale bot og si.
Ikke sant. Så her ser vi det forskjell på folk.
Det forskjell på folk, og det skal vi også se I neste episode, for at da skal vi gå inn på noe av det vi har sett her, og det nabokrangelen som I neste episode skal få ta seg ut I uante høyder.
Du har hørt en episode av Dømt skjebner fra middelalderen. Denne podcasten produsert I forbindelse med 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Et banebrytende politisk og juridisk arbeid som for første gang samlet hele landet under én lov. Du finner flere episoder der du fant denne, og der finner du også hele 25 episoder av podcastserien Lagapodden, der programleder Jørn Øyragen Sunde tar deg med på en reise tilbake I tid til norsk og europeisk middelalder, med utgangspunkt I lovarbeidet til Magnus Lagabøte. Du finner mer spennende middelalder- og landslovinnhold på nb.no. Denne episoden laget I samarbeid med Monster Podcast. Episoden laget av Ole Albert Rønning Nordby, Aslak Sira Myhre, Anne-Lise Lommerud og Live Fedler Nilsen. Produsent var Kjersti Kvam, ansvarlig produsent Mira Khan. Kilder til episoden var dokumenter fra Diplomatarium Norvegicum og Regesta Norvegica,
Kapitlet «Jordegods og andre verdslige gode i klostertida» av Egil Nysæter i Halsnøy kloster til kongen og Augustins ære. Boka «Sand, garer og folk, bind 2» av Ernst Berge Drange. Og artikkelen «Bispebyen» av Geir Atle Ersland på Stavanger kommune sine nettsider.